В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук у Києві, 21.30. На сьогодні відсутні умови для вступу України в митний союз Росії, Казахстану і Білорусі, заявив в ефірі «Радіо Свобода» депутат Верховної Ради, колишній міністр закордонних справ Петро Порошенко.
Україна на сьогоднішній день демонструє поведінку, яка не містить безпосередньої небезпеки вступу України до митного союзу. Цих умов сьогодні не існує. Вони не пройдуть в парламенті, ми не дамо цього зробити, і вони не пройдуть через конституційні зміни, і вони сьогодні не відповідають жодним інтересам.
За словами Порошенка, питання економічної співпраці з Росією не повинні переходити в політичну площину. Водночас Порошенко зауважив, що євроінтеграція та економічне зближення з Росією можуть доповнювати одне одного. Енергетична компанія ДТЕК заявила сьогодні, що планує збільшити численність шахтарів свого підрозділу ДТЕК «Свердлов-Антрацит» у Луганській області за планом реструктуризації цього підприємства, а не зменшувати її. Як повідомив керівник департаменту взаємодії з вугільними профспілками ДТЕК Руслан Богданов, слова якого навела прес-служба холдингу, в рамках оптимізації організаційної структури ДТЕК «Свердлов-Антрацит», до якого входить шахта «Червоний партизан» у місті Свердловську на Луганщині, планується збільшити чисельність працівників підземних професій на півсотні людей, ніяких масових скорочень не буде і не планувалося. За його словами, заява незалежної профспілки міста Свердловська, де розташована шахта «Червоний партизан» про майбутні масові скорочення, безпідставна. Із такими заявами минулого тижня члени Незалежної профспілки Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан», вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства. У Дніпропетровську сьогодні відбулася презентація книжки «З роду Петрових» про українського письменника, інтелектуала, філософа і археолога Віктора Домонтовича, справжнє прізвище Петров. Його називають одним із найзагадковіших українських авторів ХХ століття. Зокрема, є інформація, що він міг працювати на радянську розвідку. Він має орден за партизанські заслуги, але досі лишається загадкою, чому його твори не видавалися на батьківщині аж до 90-х років минулого століття. Російський опозиціонер і блогер Олексій Навальний повідомив сьогодні в своєму блозі, що Федеральна служба безпеки Росії не знайшла підтвердження заявам із телефільму «Анатомія протесту» на прокремлівському телеканалі НТВ, який вийшов навесні минулого року, ніби акції російської опозиції фінансувалися з-за кордону. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Пам'ятки німецької культури у Польщі, єврейської в Угорщині чи караїмської у Литві. Їх охороняє держава, поважає місцева громада, вважаючи їх частиною свого культурного надбання. А як ситуація з культурними пам'ятками національних меншин складається в Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Пам'ятки історії і культури національних меншин. Досвід ЄС і ситуація в Україні». З вами Марія Щур. Чим більше культурне розмаїття країни, тим більше її культурний та туристичний потенціал. Зв'язок між культурою і економікою в Європі відчули уже давно. Україна ж, країна, культуру якої створювали десятки народів, лише зрідка згадує про цю багату культурну спадщину, яку варто зберігати, вивчати і популяризувати. А про те, як це відбувається на практиці, розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Народний депутат, голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Олександр Бригинець зазначає, що на заваді збереженню пам'яток історії та культури України, незалежно від того, який народ їх створював, стоїть корупція.
Нинішня нинішнє законодавство не є ідеальним, але воно могло би зберігати культурну спадщину, якби воно працювало. Є охоронні статуси об'єктів, які їх рятують, але вони не працюють тому, що руйнуванням займаються люди, які стоять в Україні вище законів, закони стосовно них не працюють.
Пояснив Бригинець у розмові з Радіо Свобода. За словами Бригинця, у 2012 році столиці України Київ втратила низку будівель, які науковці називають знаковими для міста, до розвитку якого у різні часи долучились представники народів, що мешкали на цих теренах. Серед інших знесений житловий будинок на розі вулиць Горького і Жилянської, будинок по вулиці Алли Тарасової, збудований 1905 року у стилі модерн. Польські туристи, які приїжджають до Києва, незабаром можуть не побачити садибу сім'ї Сікорських на вулиці Ярославів-Вал. У вітальні цього будинку майбутній авіаконструктор Ігор Сікорський та митець Казимир Малевич ділилися творчими планами. Нині будівля перебуває у власності Міністерства оборони України. Відтак кияни звернулись до нового міністра Павла Лебедєва з вимогою зберегти садибу Сікорських. А за кілька кварталів звідти на Андріївському узвозі за горнятком кави архітектор Владислав Городецький малював якихось чудовиськ і планував побудувати київське диво – будинок з химерами. Наразі невідомо, чи виживе та кав'ярня, яку відвідував Городецький, як і десятки будинків, що їх збудували поляки, росіяни, євреї, караїми, інші громади. У розмові з Радіо Свобода головний редактор журналу «Пам'ятки України» Ігор Гиріч зауважує, що подібний стан речей притаманний не лише Києву. На відміну від європейської традиції зберігати пам'ятки матеріальної і духовної культури народів, Україна досі застосовує радянський досвід розбудови мегаполісів, руйнуючи історичне середовище своїх міст, вважає Гиріч.
Будь-яке місто в будь-якої країни завжди політичне. Візьмите Париж, візьмите Прагу, там всі нації присутні. І так само і у нас. На сьогоднішній день у нас повинен бути такий підхід, як існує в Європі. І сьогодні не треба ставити питання про збереження якоїсь пам'ятки окремого народу. В принципі, всі пам'ятки на сьогоднішній день збереглися, ми повинні тримати їх свої і зберігати їх свої. Біда в тому, що немає цінності приватної власності.
Історичне обличчя Чернівців створили українці, румуни, євреї, австрійці. До розбудови Львова долучились поля. Аки та вірмени, а старі квартали Одеси зберігають шарм і стиль, притаманний містам Італії, Греції, Франції, нагадує Гиріч. Фахівець Інституту юдаїки Ірина Сергеєва каже, що зберегти ці обличчя міст можна за наявності значних коштів для їхньої реставрації та презентації.
Це залежить від того, наскільки люди взагалі розуміють, де вони живуть і що є поруч. По-друге, повна відсутність якоїсь інформації про те, що є поруч, що цікавого є поруч. І повна відсутність статусу історичної будівлі. В Києві вже не працює.
Визнає Сергеєва. Фахівці Конгресу національних громад України зазначають, що як збереження історико-культурної спадщини, так і розробка сучасної культурної політики повинна враховувати інтереси народів, які проживають на теренах України та долучились до розбудови її державності та культури. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Кримський півострів є одним із найбагатших регіонів України щодо кількості культурних пам'яток, які лишили по собі різні народи – від скіфів і греків до караїмів і кримських татар. За даними Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Криму, на території автономії перебуває на державному обліку близько 10 тисяч пам'яток історії, археології та архітектури. Лише торік до них додалися майже півтисячі нових, віднайдених і офіційно зареєстрованих. Втім, не усі ці пам'ятки належно утримуються і охороняються, і не завжди їхній потенціал використовується на користь суспільству. Про це далі розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Дослідник середньовічних мечетей в Криму Ібрагім Абдулаєв каже, що кримська влада дуже мало уваги приділяє відновленню стародавніх мусульманських культових споруд півострова. Вони масово і цілеспрямовано знищувалися в радянські часи, коли кримські татари були депортовані з їхньої історичної батьківщини. Лише збудованих у середні віки в Криму виявлено близько 70 таких культових споруд. Але на відміну від православних святинь, їхня відбудова і реставрація майже не фінансується державою та автономією. Упевнений Ізмаїль Ібраїм Абдулаєв. Історик каже, що за більш як 20 років незалежності України влада допомогла у відновленні не більше десятка культових споруд мусульман.
Тут у Сімферополі Кебір Джамі, по мечеті в Євпаторії, Феодосії і Старому Криму, та ще в Бахчисараї, кілька мечетей і дюрбе. На цьому можна список припинити. Весь тягар з їхнього відновлення лягає на релігійні громади, але і їм не всі стародавні мечеті віддають. Влада за будь-якого приводу всіляко намагається відтягнути передачу, і досі цей процес ще не завершений.
До сьогоднішнього времени этот процес ще не завершен.
Зазначив Ібраїм Абдулаєв. Голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров визнає, держава вкрай мало приділяє уваги пам'яткам, пов'язаним з історією і культурою кримських татар. Зокрема, це стосується і Бахчисарайського історико-культурного заповідника з таким відомим за межами півострова Ханським палацом.
За весь час існування заповідника лише один раз, коли президентом був Леонід Кучма, виділили 15 мільйонів гривень, але використали тільки 5 з них. Разом із тим, у Криму на інші пам'ятки палаци використовуються десятки мільйонів на рік. Нам, на жаль, доводиться звертатися до різних міжнародних організацій, до турецького уряду. Іноді вдається той чи інший історичний об'єкт реставрувати, відновити чи провести якісь археологічні розкопки.
Зазначив Ільмі Умеров. Дослідник творчості кримсько-татарського просвітителя Ісмаїла Гаспринського Якуб Апазов вбачає дискримінаційне ставлення влади і держави загалом до кримських татар і, зокрема, у сфері збереження їхньої культурної спадщини. За його словами, лише тиск самої кримсько-татарської громади і дії Меджлісу примушують владу якось реагувати.
Жодна б держава, напевно, і не поворухнула би пальцем, якби щодо таких історичних пам'яток у Бахчисараї, як Зінджерлі Медресе, Ортадж Джамі, дім Гаспринського, священне місце Зізлер, не тиснув наш національний рух, не вимагали прості люди. Інакше б держава б на це не звернула увагу.
Заявив Якуб Апазов. З перелічених дослідником пам'яток лише дім-музей Ісмаїла Гаспринського фінансується з кримського бюджету. Решта відновлюють на кошти меценатів. Зокрема, на відбудову найстарішого на території України вищого учбового закладу Зінджерлі Медресе уряд Туреччини вже виділив 1,6 мільйона американських доларів. Заступник голови Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Криму В'ячеслав Зарубін не бачить нічого поганого в тому, що кошти на відновлення історичних пам'яток надходять не лише з українського державного чи кримського республіканського бюджетів.
Гроші не пахнуть, звідусіль нехай йдуть, нехай вкладають. Дай Боже, аби вкладали. Я двома руками за. Якщо буде хороший спонсор-інвестор, ми знімаємо всі перепони і допомагаємо, підштовхуємо швидше. Але лише за проектом на основі старої документації. А що ж робити? Це ж світова практика. Оскільки йдемо в Європу, мусимо дотримуватись тих норм, що там є.
Зазначив В'ячеслав Зарубін. Він також не погоджується з тим, що ставлення влади до спадщини кримсько-татарського народу тенденційне. В'ячеслав Зарубін визнає, що бюджетних коштів на всі об'єкти не вистачає, тож від бідності починаються суперечки, кому дали більше, а кому менше. Каже, що специфіка Криму ще й така, що часто різні етнічні групи вважають одну й ту ж історичну пам'ятку своєю, як, наприклад, Чуфут-Кале. Засноване аланами-осетинами, це древнє місто було резиденцією кримського хана, а потім родовим гніздом караїмів. Герой України академік Февзі Якубов переконаний, що час суперечок для кримської автономії, якщо вона хоче рухатися уперед, вже вичерпався. Він вважає, що для того, щоб розвиватися і витримати жорстку конкуренцію серед сусідів, суспільство мусить мати міцну цивілізаційну опору.
Без коріння не лише дерево, але й людина не може жити. Суспільство без коріння не розвивається. Найбільша цінність Криму не лише у його нинішній багатокультурності, але й у тому, що він був багатонаціональним і історично. Багато етнічну історію Криму, такі моменти, коли хан Гірей сам закладав камінь під християнську церкву, що будувалася, ось це ми повинні показувати.
Вважає академік Февзі Якубов. На його думку, культивування історії усіх кримських народів та етносів з їхньою багатою культурою дасть шанс кримському суспільству вийти з протистоянь і криз і разом з усією Україною гідно конкурувати і розвиватися у сучасному глобалізованому світі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Угорщині право збереження пам'яток історії і культури 13 національних меншин зафіксовано в окремому законі, ухваленому парламентом ще у 1993 році. Тим не менше, укладати єдиний державний реєстр історичних пам'яток етнічних громад почали лише у 2010 році. Чому склалася така ситуація і чи виграло від цього 13 меншин Угорщини? Докладніше на це запитання відповість наш будапештський кореспондент. Студент Василь Плоскіна.
Історичних пам'ятників в Угорщині не бракує. Не всі з них пережили соціалістичний період країни. Деякі відновили тільки після зміни суспільно-політичного ладу, зазначають у місцевих путівниках. Та й то частково, бо на велику реконструкцію бракувало державних коштів. Утім, невеликі муніципалітети та неурядові громади все-таки знаходили меценатів і спонсорів. Між тим, у випадку з національними меншинами все набагато складніше. Адже, скажімо, на пам'ятникові одному з фінансистів будівництва ланцюгового моста через Дунай Д'єрдю Шині у 19 столітті викарбувано, що він загальноугорський діяч, хоча за походженням Шіна є греком. Так само не можуть визнати своїм державного діяча графа Іштвана Сичені чи музиканта Ференца Франца Ліста й угорські німці, тому що пам'ятники їм встановлювала угорська держава, і цих людей визнають як угорців. Разом із тим, в Угорщині дійсно можна знайти чимало постаментів на честь діячів політики і культури з Польщі, Хорватії, Румунії, Болгарії, Швеції і навіть Туреччини. Збереглися в непоганому стані в Будапешті чи інших угорських містах також історичні будови, що їх використовували представники суспільної та культурної еліт сербської, української, болгарської, єврейської та деяких інших етнічних громад упродовж кількох останніх століть. Ці будівлі позначені на картах як історичні пам'ятки, що оберігаються державою. Однак останнім часом у державних установах Угорщини зафіксовано чимало скарг від представників різних національних меншин на досить суворі вимоги з боку експертних комісій у складі архітекторів, будівельників та митців, коли вирішується доля будівництва того чи іншого пам'ятника етнічної громади. Численні претензії нацменшин навіть вивчав комітет із питань дотримання прав етнічних громад на чолі з відомим угорським правником Ерне Каллої. Мистецтвознавець Еріка Югас, яка брала участь у засіданнях згаданої комісії, визнала, що без єдиної бази даних про культурні пам'ятки нацменшин Угорщини дуже важко зорієнтуватися, яку мистецьку, громадську чи культурну цінність має даний постамент чи меморіальна дошка.
Ми звернулися за інформацією до Міністерства освіти і культури, а також до Державного управління з питань національних меншин. Чи існує єдиний реєстр щодо таких пам'яток? Проте отримали відповідь, що такого обліку наразі нема. А ті з них, що знаходяться під охороною держави, мають статус загальноугорських, без ознак тієї чи іншої нацменшини.
Така невизначеність турбує і представників української громади в Угорщині. Пані Марія Білак часто відвідує заходи Товариства української культури в Угорщині, починаючи з середини 1990-х років. Вона зазначила:
«Ми дуже сподіваємося, що і наші пам'ятники та меморіальні дошки з часом потраплять до єдиного угорського реєстру. Адже українці приходять до них як додому. Вони зігрівають душу. Це ніби частинка нашої батьківщини, тому доля їхня нам не байдужа. Ми прагнемо зберегти ці надбання української культури для наших дітей».
Провідний співробітник Академії наук Угорщини Янош Пото також за те, щоб зібрати єдину базу даних про всі існуючі на даний час пам'ятники, скульптури, барельєфи і пам'ятні знаки національних меншин Угорщини. Поки що він і його колеги послуговуються тими даними, які їм вдалося знайти самотужки. Однак він сподівається і на допомогу національних самоврядувань у цьому питанні, щоб угорський загал і численні туристи мали ширшу уяву про мистецьку і культурну цінність цих пам'яток. Василь Плоскіна, для Радіо Свобода, Будапешт.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. В Україні не бракує добрих законів, які мають гарантувати захист культурних пам'яток національних меншин. Проте ці закони рідко виконуються на практиці, говорить Олександр Буценко, який очолює недержавну організацію «Центр демократія через культуру» і представляє Україну у Комісії з питань культури Ради Європи. На початку нашої розмови я попросила його порівняти ситуацію зі збереженням національних пам'яток в Україні і в сусідніх державах Європейського Союзу.
Якщо порівнювати, то, власне, насамперед кидається в очі те, що, скажімо, в законодавчому плані Україна не поступається перед іншими країнами, оскільки має дуже багато законодавчих актів, починаючи з Конституції, завершуючи останньою редакцією закону про охорону культурної спадщини, багатьма іншими постановами. Головна, як на мою думку, проблема полягає в тому, саме збереження, що існує розрив між законодавчим регулюванням і, власне, практикою, відсутність якогось моніторингу, як відбувається, як застосовуються закони. І найголовніше, що збереження пам'яток, особливо національних культур в Україні, воно не завжди супроводжується якимось наповненням контексту і актуалізацією, оскільки ці пам'ятки, вони певною мірою залишаються на совісті або на можливостях національних громад, які існують в Україні, і, власне, вони тоді не пов'язуються з життям, яке відбувається. Тобто не відбувається цього культурного діалогу, історичного діалогу в Україні. Якщо порівняти з іншими країнами, там пам'ятки національних культур, вони абсолютно органічно вписуються в саму культурну політику, яку проводить і держава, спираючись на громадські організації.
Ну, в Україні це, мені здається, пов'язано ще з тим, що деякі національні культури вже перестали існувати, чи навіть народиці перестали існувати. Я пригадую, колись багато років тому мені довелося робити передачу про галицьких караїмів. Їх залишалося кілька людей, і вони єдине, що просили від місцевої влади, поставити на місці, де колись стояла караїмська кінаса, поставити табличку. І їм так і не вдалося, на той момент не вдалося цього домогти. Тобто зникає народ, зникає його культура, безслідно пропадає місцева влада, місцева громада, тим навіть і не цікавиться.
Абсолютно вірно. Це пов'язано ще з тим, з загальним ставленням до своєї культури, української культури, до пам'ятник української культури. На цьому тлі, звичайно, ще більш недбаліше ставлення до пам'яток національних культур, особливо, коли вони зникають. Це, скажімо, пов'язано з українською культурою, і з кримсько-татарськими пам'ятками, з багатьма іншими пам'ятками, навіть пов'язаними з німецькими, польськими, в містах, де громади традиційні, польські чи німецькі, єврейські, звужуються, зменшуються, і тому вже, виявляється, нема кому доглядати за цими пам'ятками.
В чому ви бачите вихід із цієї ситуації? Чи українська громада, більша громада має зацікавитися, чи зрозуміти те, що і німецькі пам'ятки, і єврейські, і польські, і грецькі, чи караїмські є частиною української культури, і про них потрібно також дбати?
Безперечно. Тут не можна применшувати роль держави і, власне, культурної політики, яка і досі не складається такою, якою системною в Україні. Тому, по-перше, роль держави, потім розуміння такого поняття, як культурні права, які зараз дуже поширені в практиці європейських країн. Ну і, власне, саме розуміння культури, оскільки культура, українська культура, вона завжди складалася з багатьох культур. Це був діалог і творчий діалог культур. І коли це буде розуміння, то місцеві громади, вони почнуть ставитись більш дбайливо. І тут є дуже гарні приклади. Ми працюємо з багатьма українськими містами, які пов'язані з європейською програмою інтеркультурні або міжкультурні міста. І, скажімо, таке місто, як Мелітополь, там почалось дуже дбайливе ставлення до пам'яток різних народів, починаючи від збереження єврейських цвинтарів і закінчуючи саме кінасою в Мелітополі, багатьма іншими і культовими спорудами археологічними, ну і нематеріальною культурою, це традиційно воно так чи інакше зберігаються в Україні.
Чи це вже вдалося в знаки в збільшенні туристичного потоку до цього міста? Тобто, чи повертаються ці гроші в економічному плані для міста?
Певною мірою так, звичайно, оскільки там відтворення цих пам'яток, воно приваблює туристів, ну і не лише, скажімо, місто Мелітополя, скажімо, взяти місто на заході, Луцьк, які от проводять постійно зараз, буквально вчора, позавчора там відбувалися такі міжнародні або колядування в Луцьку. І там теж є вулиця Українська, яка зараз вони починають витворювати. І, звичайно, це збільшується потік і туристів, і найголовніше, це збільшується потік молоді і студентів, які цікавляться цими культурами. І починається той діалог культур, який створює, можливо, нове середовище, в якому справді можуть існувати пам'ятки, і вони стають актуальними в сучасному житті.
Дякую, пане Буценко. Нагадаю, що про те, що потрібно для того, щоб українці могли пишатися своєю багатою культурною спадщиною, створеною представниками різних народів, що живуть чи жили в Україні, ми говорили з Олександром Буценком, який очолює недержавну організацію «Центр демократія через культуру» і представляє Україну у Комісії з питань культури Ради Європи. А у середу, 16 січня, у програмі «Європа на зв'язку» будемо говорити про те, чи потрібно вносити графу «національність» в український паспорт і який з цього приводу є європейський досвід. Якщо вас зацікавила ця тема, то свої запитання і коментарі ви можете залишити на сторінці «Радіо Свобода» в мережі «Інтернет» або на нашій сторінці в мережі «Фейсбук».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи підвищать в Україні житлово-комунальні тарифи? Як у Львові борються за евакуатори? І чому у світі щороку пропадає кілька тонн їжі? Про це та інше слухайте завтра з 6.08 у «Ранковій свободі».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». Ну, все добре.